Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna rādio.
Trešdienas 11. jūnijā raidījumā, katehēzes mācībā vispārējās audiences laikā, pāvests komentēja evaņģēlija fragmentu par aklā Bartimeja izdziedināšanu. Atskats uz harizmātisko kopienu jubilejas svinībām. Nē apbruņošanai, jā cilvēktiesību ievērošanai, saka svētā krēsla pastāvīgais novērotājs ANO arhibīskaps Gabriele Kača. Ir izveidota pavesta vasaras rezidences Castel Gandolfo tīmekļa vietne. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Vienpadsmitajā jūnijā savas ceturtās vispārējās audiences laikā svētā Pētera laukumā pāvests Leons 14. aicināja ticīgos, kuri piedzīvo apjukumu, paļāvīgi lūgt Dievu, lai viņš sadzirt viņu saucienus un dziedina viņus, tāpat kā Jēzus dziedināja aklo Bartimeju, kuru viņš sastapa Jērikā.
Spilgti saulainajā un karstajā dienā Leons 14. savā papa mobile apbraukāja svētā Pētra laukumu, kur bija sapulcējušies 40 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Īpašu gaisotni radīja 40 cilvēku grupa no Meksikas, kas spēlēja trompetes, sita bungas un dziedāja spāņu valodā. Pāvests paceļam sveitīja bērnus un zīdaiņus. Laukumā plīvoja dažādu valstu karogi.
Ieradies bazilikas priekšā pāvests uzsāka katehēzi, kas cikla Jēzus Kristus mūsu cerība ietvarā šoreiz bija veltīta tematam nebīsties, celies viņš tevi sauc. Leons 14. Komentēja evangēlija līdzību par aklā Bartimeja izdziedināšanu. Viņš sacīja.
Dārgie brāļi un māsas, ar šo katehēzi vēlos pievērst jūsu uzmanību vēl vienam būtiskam Jēzus dzīves aspektam, proti viņa dziedināšanām. Tāpēc aicinu nolikt Kristus sirds priekšā savas sāpīgākās un trauslākās daļas, tos dzīves aspektus, kuros jūtaties nekustīgi un bloķēti. Ar ticību lūksim kungu uzklausīt mūsu saucienu un dziedināt mūs.
Personāšs, kas mūs pavada šajās pārdomās, palīdz saprast, ka nekad nedrīkstam zaudēt cerību, pat tad, kad jūtamies apmaldījušies, sacīja pāvests. Tas ir Bartimejs, aklis ubags, kuru Jēzus satika Jērikā. Šī vieta ir nozīmīga. Jēzus dodas uz Jeruzalemi, bet savu ceļojumu viņš sāk tā teikt no Jērikas pazemes, no pilsētas, kas atrodas zem jūras līmeņa. Patiesībā Jēzus ar savu nāvi devās atgūt Ādamu, kurš bija kritis un kurš pārstāv katru no mums.
Bartimejs nozīmē Timeo dēls. Tas apraksta cilvēku caur attiecībām, tomēr viņš ir dramatiski viens. Tomēr šis vārds varētu nozīmēt arī godības dēls vai apbrīnas dēls, kas ir tieši pretēji situācijai, kurā viņš atrodas. Un tā kā vārds ir ļoti svarīgs ebreju kultūrā, tas nozīmē, ka Bartimejs nespēja dzīvot tā, kā viņam ir paredzēts.
Atšķirībā no lielās cilvēku kustības, kas seko Jēzum, Bartimejs nekustīgi stāv. Evangēlis saka, ka viņš sēž ceļa malā, tāpēc viņam ir nepieciešams kāds, kas viņu pieceltu kājās un palīdzētu turpināt ceļu.
Ko mēs varam darīt, nonākot situācijā, kas šķiet bezcerīga? Bartimejs māca mums izmantot tos resursus, ko nesam sevī un kas ir daļa no mums. Viņš ir ubags, viņš prot lūgt. Pat spēj saukt. Ja tu patiešām kaut ko vēlies, dari visu iespējamo, lai to sasniegtu, pat ja citi tevi norāj, pazemo, iesaka padoties. Ja tu to patiešām vēlies, turpini saukt.
Bartimeja sauciens, kas aprakstīts Marka evangēlijā, Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani, ir kļuvis par ļoti pazīstamu lūkšanu Austrumu baznīcas tradīcijā, ko arī mēs varam izmantot. Kungs Jēzu Kristu, Dieva dēls, apžēlojies par mani grēcinieku.
Bartimejs ir akls, bet paradoksālā apkārtā viņš redz labāk nekā citi un atpazīst, kas ir Jēzus. Dzirdot viņa saucienu, Jēzus apstājas un liek viņu pasaukt, jo nav tāda sauciena, ko Dievs nedzirdētu, pat ja mēs neapzināmies, ka vēršamies pie viņa. Šķiet dīvaini, ka Jēzus, redzot aklu vīru, uzreiz neiet pie viņa. Bet ja padomājam, tad tas ir veids, kā atjaunot Bartimeja dzīvi. Jēzus mudina viņu piecelties, tic viņa spējām staigāt. Šis vīrs var piecelties kājās, var piecelties no savas nāves situācijas, bet, lai to izdarītu, viņam ir jāveic ļoti nozīmīgs žests. Viņam ir jānomet savs apmetnis.
Ubagam viņa apmetnis ir viss, tā ir viņa drošība, tās ir viņa mājas, aizsardzība, kas viņu sargā, turpināja pāvests Leons 14. Pat likums aizsargāja ubaga apmetni un noteica, ka vakarā tas jāatdot atpakaļ, ja tas bija ņemts kā ķīla. Tomēr bieži vien tas, kas mūs kavē, ir tieši mūsu šķietamā drošība, tas, ko esam uzvilkuši, lai sevi aizsargātu, bet kas mums traucē iet uz priekšu. Lai dotos pie Jēzus un tiktu dziedināts, Bartimejam ir jāatklāj Jēzum visa sava neaizsargātība. Tas ir būtisks solis jebkurā dziedināšanas ceļā.
Arī Jēzus jautājums viņam šķiet dīvains, ko tu vēlies, lai es tev daru. Bet tas nav pašsaprotami, ka gribam dziedināties no savām slimībām. Dažreiz mēs labāk paliekam nekustīgi, lai neuzņemtos atbildību. Bartimeja atbilde ir dziļa. Viņš lieto darbības vārdu anemblepein, kas var nozīmēt atkal redzēt, bet ko varam tulkot arī kā pacelt skatienu. Bartimejs patiesībā ne tikai vēlas atkal redzēt, bet vēlas atgūt savu cieņu. Lai paceltu skatienu, ir jāpaceļ galva. Dažreiz cilvēki ir bloķēti, jo dzīve viņus ir pazemojusi, bet viņi vēlas tikai atgūt savu vērtību.
Tas, kas glābj Bartimeju un katru no mums ir ticība, sacīja pāvests. Jēzus mūs dziedina, lai mēs kļūtu brīvi. Viņš neaicina Bartimeju sekot viņam, bet saka viņam iet, atkal doties ceļā. Marks savu stāstu noslēdz, norādot, ka Bartimejs sāka sekot Jēzum. Viņš brīvi izvēlējās sekot tam, kurš ir ceļš.
Dārgie brāļi un māsas, ar paļāvību nesīsim Jēzus priekšā savas un savu tuvinieku slimības. Nesīsim to cilvēku sāpes, kuri jūtas apmaldījušies un bez cerības. Sauksim arī par viņiem un būsim pārliecināti, ka Kungs mūs uzklausīs un apstāsies.
Vispārējās audiences noslēgumā pāvests izteica līdzjūtību Grācā, Austrijā, pastrādātā terora aktu upuriem. Es gribu apliecināt, ka lūdzos par Grācas skolā notikušās traģēdijas upuriem, teica Leons 14. Es esmu līdzās ģimenēm, skolotājiem un skolas biedriem, lai Kungs pieņem savā mierā šos savus bērnus. Otrdien 10. jūnijā Austrijas dienvidaustrumu pilsētā Grācā kāds 21 gadu vecs vīrietis skolā sarīkoja apšaudi, nogalinot 10 cilvēkus un vairākus ievainojot. Trešdien visā Austrijā ir sēru diena. Grācā un citās Austrijas pilsētās zvanīja baznīcu zvani. Vīnes emeritētais arhibīskaps kardināls Kristofs Šenborns izteica līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm un draugiem un komentējot notikušo piebilda. Lūkšana mums palīdz sapulcēties kopā un parūpēties citam par citu, ļaunumam un nāvei, nepiederēs pēdējais vārds. Šajās dienās Romā bija ieradušies vairāk nekā 70 tūkstoši svētceļnieku. Vasaras svētkos savu jubileju svinēja ekleziālo kustību asociāciju un jauno kopienu pārstāvji. Jubilējas svinības Romā ilga 2 dienas, 7. un 8. jūnijā. Tajās piedalījās harizmātisko kopienu pārstāvji no vairāk nekā 100 valstīm, taiskaitā no Latvijas. Šīs kopienas ir dzīvas un dinamiskas evangelizācijas liecība pasaulē. Tā bija kopienu pirmā tikšanās ar pāvestu Leonu 14. Jubileja sākās 7. jūnijā ar svētceļojumu uz Romas bazilikām, lai izietu pa svētajām durvīm. Sestdienas pēcpusdienā ekleziālo kustību un jauno kopienu pārstāvji pulcējās svētā Pētera laukumā Vatikānā, gatavojoties lūkšanu vigīlijai kopā ar pāvestu. Tikšanās pirmā daļa tika bagātināta ar muzikāliem priekšnesumiem un dažādu kustību pārstāvju liecībām. Savā pieredzē dalījās misionāru pāris no neokatekumenālā ceļa. Pedro un Begonija Sančezu ģimenē aug 12 bērni. Spāņu ģimene veic evangelizācijas kalpošanu Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Sestdienas vakarā 20:00 svētā Pētera laukumā ieradās pāvests Leons 14. Dieva vārda liturģijas ietvaros viņš teica sprediķi. Jubilējas svinību kulminācija bija svētā mise, ko 8. jūnijā svētā gara nosūtīšanas svētkos pāvests Leons 14. svinēja svētā Pētera laukumā. No svētā krēsla paziņojuma Ano līdz pāvesta Leona 14. vārdiem ir nepieciešami konkrēti un steidzami pasākumi, lai aizsargātu civiliedzīvotājus bruņotos konfliktos un atbruņotu pasauli. Redaktora slejā ar nosaukumu Nē apbruņošanai, Jā cilvēktiesību ievērošanai raksta Vatikāna radio programmu direktors Andrea Tornielli.
Svētais krēsls uzskata, ka ir būtiski izbeigt neselektīvo ieroču, kainieku mīnu un kasešu munīcijas izmantošanu un pārtraukt sprādzienu bīstamu ieroču pielietošanu apdzīvotās vietās. Līdz ar ieroču ražošanas un uzkrāšanas pārtraukšanu, tas būtu konkrēts un svarīgs solis ceļā uz civiliedzīvotāju aizsardzību bruņotos konfliktos. To šī gada 22. maijā Drošības padomes atklātajās debatēs par civilu iedzīvotāju aizsardzību sacīja svētā krēsla pastāvīgais novērotājs Āno arhibīskaps Gabriele Kačja.
Svētais krēsls, uzsvēra arhibīskaps, ir dziļi nobažījies par bruņoto konfliktu pieaugumu un intensitāti visā pasaulē, kas rada dziļas un nesamērīgas ciešanas civiliedzīvotājiem un uzsver, ka ir stingri jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības, pirmkārt un galvenokārt Ženēvas konvenciju un tās papildu protokolus.
Šo vārdu patiesums un steidzamība ir acīm redzama visiem. Nav attaisnojuma traģēdijai Gazā, kas kaitē visiem tās civiliedzīvotājiem. Tāpat kā nevar attaisnot civiliedzīvotāju apšaudi Ukrainā un uzbrukumus citās pasaules daļās, kur notiek daudzi tā sauktie aizmirstie kāri.
Apzināti veikti uzbrukumi civiliedzīvotājiem, to starp sievietēm, bērniem un humānās palīdzības darbiniekiem, svarīgas infrastruktūras, slimnīcu, skolu un kulta vietu iznīcināšana, liekta humānās palīdzības piekļuve tiem, kam tā ļoti nepieciešama, tas viss ir dziļi satraucoši. Arhibīskaps Gabriele Kača uzsvēra Anu. Šie pārkāpumi ir liela cilvēciska traģēdija un nopietnas uzbrukums starptautiskās drošības pamatiem.
23. maijā pāvests Leons 14. Vatikānā tikās ar Eiropas Savienības bīskapu komisijas pārstāvjiem. Oficiālas uzrunas nebija, taču audiences dalībnieki citēja svētā tēva izteiktās bažas par to, ka pastiprināta uzmanība, kas tiek pievērsta izdevumiem ieroču ražošanai, ietekmēs atbalstu vistrūcīgākajiem un neaizsargātākajiem.
19. maijā Vatikānā pieņemot audiencē, Karistīgo baznīcu kopienu un citu reliģiju delegātus, pāvests Leons 14. teica, vardarbības un konfliktu izpostītajā pasaulē katra no šeit pārstāvētajām kopienām sniedz savu gudrības, līdzjūtības un rūpju devu cilvēces un kopīgo māju labā. Esmu pārliecināts, ka ja mēs esam vienoti un brīvi no ideoloģiskas un politiskas ietekmes, mēs varam stingri pateikt nē karam un jā mieram, nē bruņošanās sacensībai un jā atbruņošanai, nē ekonomikai, kas noplicina cilvēkus un zemi, un jā visaptverošai attīstībai.
Šos vārdus ir svarīgi atcerēties un atkārtot šodien. Pāvesta Franciska sociālās enciklikas Laudato Si 10. gada dienā, laikā, kad straujā pasaules bruņošanās izsūc resursus, kas tik ļoti nepieciešami cīņai pret badu un nabadzību. Pirmo reizi izveidota pāvesta vasaras rezidences tīmekļa vietne. Jaunajā mājaslapā ir pieejama informācija par pasākumiem, kas tiek veikti sadarbībā ar Vatikāna muzejiem.
Kopš 2025. gada maija beigām ir pieejama jaunā pontifikālo villu Castel Gandolfo tīmekļa vietne www.villepontificie.va/it/. Kā teikts mājaslapā, tas ir svarīgs solis komunikācijas un informācijas jomā, ko spērusi pontifikālo villu pārvalde. Šī gada 9. aprīlī tika atklāts oficiālais profils sociālajā tīklā Instagram.
Mājaslapā ir pieejama informācija par pontifikālo villu pārvaldes darbību un iniciatīvām, kas tiek īstenotas sadarbībā ar muzeju un kultūras institūcijām. Vietne ir pieejama 4 valodās – itāļu, angļu, spāņu un franču.
Tas ir Rīgs, stāsta pontifikālo villu pārvaldes direktors Andrea Tamburelli, un tā mērķis ir informēt par realitāti, kas sakņojas vēsturē un aptver dažādus laikmetus. Īpašība slēpjas tajā, ka tā nav parasta rezidence ar dārziem, bet gan unikāla ēka, jo kopš 1604. gada 27. maija tā ir atzīta par neatņemamu svētā krēsla īpašumu. Ņemot vērā Castel Gandolfo rezidences īpašo raksturu un unikalitāti, kas cieši saistīta ar apustuļa Pētera pēctečiem, ar jaunās tīmekļa vietnes starpniecību mēs vēlamies plašākai sabiedrībai parādīt pontifikālo villu mākslinieciskā, vēsturiskā un garīgā mantojuma bagātību. Šajā ziņā detalizētā fotogalerija, ko piedāvājam vietnes apmeklētājiem, ir paredzēta, lai veicinātu dziļāku izpratni par pasauli, kas daudziem bieži vien paliek nezināma. Kopā ar Instagram profilu tas būs noderīgs rīks, kas pietuvinās ticīgos un svētceļniekus, kuri interesējas par pāvesta rezidencēm, uzsver Tamburelli.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!